Počúvate Double Coverage s Vladom a Honzom.
Voláme sa Vlado a Honza a hlásime sa vám zo štúdia 8.0. Dnes to bude krátke a intenzívne. Dnes som v štúdiu solo a vypálim na vás 11 palčivých otázok, ktoré mám pred prvým kolom draftu NFL. Ten je vzdialený už iba 3 dni, takže naozaj toto potrebujem dať zo seba von a včas. Vítajte a počúvajte. Draft je už naozaj iba pár dní ďaleko, no a v piatok večer vytvoríme podcastový špeciál k prvému kolu. Do špeciálu príde opäť aj Honza, verím, že aj ďalší hostia. Každopádne, áno, ďakujem všetkým vám, ktorí ste sa ozvali, že sa vám mok s Peťom, Marekom, Maťom, Honzom páčil, som veľmi, veľmi rád, snad sa nám takéto veci podaria častejšie. Takže, v piatok nahrávame špeciál a vyzeralo to, že dovtedy už nič iné nestihneme, ale poznáte ma, nedalo mi to. Keď príde na draft, špeciálne na prvé kolo, tak ja po ňom idem ako Attila po politickej reklame. Takže otvoril som svoj poznámkový blok, čiže notes v telefóne a šupnem vám sem 11 palčivých otázok, ktoré mám. Poďme na to. Prvá otázka. Pôjdu z prvých 4 miest 4 quarterbacki? Naozaj sa dočkáme prvýkrát v histórii toho, že pôjdu 4 quarterbacki po sebe na prvých 4 pozíciách? Verím, že áno. Doteraz ten rekord boli 3 po sebe, ten sa myslím, že 2-krát stal. No a teraz to vyzerá na 4/4. Otázkou asi podľa mňa skôr zostáva, kto bude brať toho štvrtého quarterbacka. Či to budú Vikings, alebo Giants, alebo nebodaj niekto z dvojice Broncos Raiders. Ak to tak bude, nech to bude ktokoľvek, tak zdá sa, že Arizona Cardinals na to môže pekne zarobiť, pretože keď sa už traduje hore do top 5 pre quarterbacka, tak je to vždy drahé. A keď sa traduje v nejakej bidding war, tak to býva drahé dvojnásobne. Druhá otázka. Koľko quarterbackov celkovo pôjde v prvom kole? Áno, už sa párkrát stalo, že išli v prvom kole 5 quarterbacki. Ale nikdy to nebola veľká sláva, čo si povieme. Jedna petica, ktorú si dobre pamätáme. Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen, Josh Rosen, Lamar Jackson. Tá úplne posledná petica. Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields, Mac Jones, no, z týchto 10 hráčov máme koľko? 4 spokojné kluby. 4 z 10 to teda nie je nejaký zázračný pomer. Takže uvidíme. Fakt som zvedavý, koľko quarterbackov v tom prvom kole pôjde, pretože pokojne sa môže stať, že z prvých 4 miest pôjdu 4 a potom už nikto v prvom kole. Je to naozaj možné. Podobne ako to nedávno, keď napríklad Will Levis osciloval, že môže byť zobraný aj z druhého miesta, aj z tretieho a nakoniec si pekne počkal na Titans do druhého kola. Ale poviem vám pravdu, mne sa to úplne nezdá, že by po tých 4 už nešiel nikto v prvom kole. Dôvodov je veľa, 50 option, veľa hladných krkov a tak ďalej a tak ďalej. Pôjdu teda opäť 5, alebo nebodaj prvýkrát v histórii 6 quarterbacki v prvom kole. Ak ma sledujete, viete, že mne sa to zdá možné. Netvrdím, že jasné, ani netvrdím, že je to úplne pravdepodobné. Myslím si, že je to možné. A proste mám taký tušák, že sa to naozaj stane. Už som to asi spomínal niekde. Tak sa mi zdá, že ten talentový rozdiel medzi 4. a 5. quarterbackom, dajme tomu medzi JJ McCartym a Penixom, je o mnoho menší ako medzi potom 6. quarterbackom a tým 7. To je medzi Bonixom a kýmkoľvek ďalším. Takže je veľmi pravdepodobné, už sa prekecávam, je podľa mňa nejakým spôsobom pravdepodobné, že v tom prvom kole pôjdu 6 a fakt som zvedavý, teda či áno, či nie, či 5, či 4, alebo ako. Tretia otázka. Koľko obrancov sa zmestí do top 10 a dajme ho do top 11. Nech som Grant. Toto je totižto extrémne útočne ladený draft. Quarterbacki, wide receiveri a ofenzívni linemeni absolútne dominujú prvej 50-ke talentu podľa napríklad Daniela Jeremiah a asi nielen u neho. Naozaj, že výrazne. Pass rusherov tam je niekoľko, defenzívni teklovia dvaja do prvého kola, cornerov nie je úplne málo, ale napríklad toho top 10 talentu tam je koľko? No možno, podľa, keď som to pozeral podľa Daniela Jeremiah, napríklad iba Tyrion Arnold z Alabamy je v jeho rebríčku top 10. No a podľa mňa prekvapením môže byť aj Quinion Mitchell z Toleda, ktorého ak naozaj Colts veľmi chcú, ako Honza hovorí, tak si myslím, že budú musieť pohnúť zadkom a cválať pre neho hore. Nemyslím si, že ich bude čakať tam v strede tabulky niekde. No ale otázka zniela, koľko obrancov sa zmestí to do top 10. Za mňa úplne kľúčové je, ako sa rozhodne Atlanta Falcons, respektíve kto bude v tom okamihu na borde. Pretože Atlanta Falcons je za mňa najprirodzenejší partner v tomto obchode, ak to tak mám povedať, alebo v tomto nákupe defenzívnych hráčov, špeciálne edge rusherov, pokiaľ nebude na borde ešte niekto z top 3 wide receiverov. Ak tam bude niekto z top 3 wide receiverov, veľmi si viem predstaviť, že Atlanta by siahla radšej po ňom predsa len. No ale v tejto chvíli Atlanta a potom dajme tomu, že na 10. mieste Chicago, na 11. Jets, že? Dobre si to pamätám z hlavy. Sú možno hráči, no uvidíme. Môj tip je, že ak, tak jeden defenzívny hráč. A kto vie? Možno to bude ten spomínaný Tyrion Arnold, ale skôr to asi bude niekto z trojice edge rusherov Turner, Verse a Latu. Štvrtá otázka. May bude na draka? Ešte raz sa vrátim ku quarterbackom. Drake May, quarterback z North Caroliny, vyzerá ako dokonalý prototyp quarterbacka. Má výšku, má atletickosť, má silnú ruku, je pohyblivý. Áno, je to taká tá Daniel Jonesovská pohyblivosť, čiže je fakt rýchly, keď beží rovno. Že naozaj tá straight line rýchlosť je tam veľmi dobrá. Nemá takú tú lamarovskú obratnosť, že zastavím, zmením smer a tak ďalej. Nie je eluzívny. Ale aj tak rýchly proste. Stále mi príde úplne fascinujúce, že May by teoreticky mal byť predbehnutý Jadenom Danielsom a ja som to tak mokoval koniec koncov. Alebo dokonca aj JJ McCartin podľa niektorých reportov, pozorovaní, typov. Ja viem, Jaden Daniels je Heisman winner, je to presne skôr ten lamarovský typ, kde je skôr eluzívny ako extrémne rýchly. Ale za mňa, a priznám úplného lajka, je Drake May druhý najzaujímavejší prospekt na pozícii quarterbacka. A fakt som zvedavý, teda, či bude aj ako druhý zobratý, alebo či bude tretí, nebude aj štvrtý quarterback na drafte. Myslím si, že ak nebude zobraný ako druhý, tak to môže byť strašne zaujímavé ohľadom toho bidovania, o ktoré som spomínal pred chvíľkou. Piatá otázka. Čo urobia Giants? Samozrejme. Pre mňa v podstate najpalčivejšia otázka zo všetkých, pochopiteľne. Giants môžu urobiť veľmi veľa vecí. Môžu tradenúť hore pre štvrtého alebo tretieho quarterbacka. Som zvedavý, či to urobia. A ak áno, že pre ktorého a za akú cenu, či tam budú aj... Určite tam bude niečo z budúceho roka, čo týka pikov. Možno aj prvé kolo, ale skôr si myslím, že druhé. Som zvedavý, či zostanú na šestke a zoberú wide receivera, Neighborsa alebo Odunzeho, kto tam bude. Alebo či napríklad tradenú dole, ako naznačil Joe Shane na konferencii pred týmto draftovým týždňom, že je to za neho možnosť a že prekvapivo veľa mužstiev vraj teda telefonuje a zisťuje, či Giants by boli ochotní tradenúť dole. Ja musím povedať, že ten trade down, ktorého som vo všeobecnosti fanúšik, by som tentokrát asi bral ťažšie. Jedine, že by jeho súčasťou bol budúci first round Pretože ak už sa vzdať možnosti zobrať potenciálneho game changera na tak dôležitej pozícii, ako je wide receiver, a naozaj Giants absolútne chýbajú game changeri, špeciálne v ofenzíve po odchode Saquona Barkleyho, ak sa vzdať takejto možnosti, tak za mňa asi len vtedy, ak by za to bol budúci prvokolový pick a tým pádom väčšia šanca v budúcnosti zobrať quarterbacka. Takže to sú akože možnosti, fakt som zvedavý. Takto, ja mám osobne fakt, že plnú dôveru v úsudok a schopnosti Giants vedenia, úprimne to hovorím. Ak trednú hore pre quarterbacka, mám dôveru, že Shane vyberie toho správneho, ktorý stojí za to, a že Brian Daboll z neho urobí ligovú špičku, tak ako to urobil s Joshom Allenom. Ak to urobia pre JJ McCarthyho alebo Jadena Danielsa, priznávam, budem nervózny, ale tak ako som povedal, budem rovnako dôverovať. Ak Giants zostanú a vyberú wide receivera, budem spokojný. Viac menej to v tejto chvíli asi očakávam úprimne, že toto je najpravdepodobnejší scenár. Hlavne preto, že na top 3 asi reálne nebude s kým obchodovať a na 4 bude teda tá vojna z Vikings o to, kto dá viac. Viackrát som spomenul, že Odunze je trošku viac môj favorit, ale ak to bude Neighbors, ktorého popisujú ako rýchlejší klon OBJ-a, tak no, nech sa páči.
Toto je podcast Double Coverage. Už 6. sezónu sa rozprávame o americkom futbale.
6. otázka. Čo urobia New York Jets? Ešte zostanem aj po džingliku v New Yorku na chvíľočku. Bielo-zelení sa mi zdajú byť v plnom zajatí Aarona Rodgersa. V druhom roku kontraktu sa stávky vlastne neúnosne zvýšili. Zostáva stále málo schopný Nathaniel Hackett ako OC. Prišli veľké mená hráčov, ktoré však poznajú aj veľké zranenia. Mike Williams, wide receiver, Tyron Smith, ľavý tackle. A som veľmi zvedavý, či sa Jets posilnia práve na jednej z týchto dvoch pozícií, wide receiver, tackle, o mladého a zdravého hráča ako poistku voči prípadným zraneniam. Alebo či pôjdu úplne iným smerom, či pôjdu za Brockom Bowersom, či pôjdu do obrany. Fakt som zvedavý, čo urobia New York Jets. 7. otázka. Kedy zaznie meno Brock Bowers? No, zaznelo pár sekúnd dozadu. Tento unikátny tight end, ktorého meno som sa ja naučil už pred rokom, lebo vtedy Daniel Jeremiah vravel, že pri všetkej cti k Myersovi, Kincaidovi a ďalším tight endom minulého draftového ročníka historického, ten najlepší pôjde až o rok. Spomínal pochopiteľne Brocka Bowersa. A ináč, čo si podobné sa stalo v podstate, keď po tých všetkých bulldogoch, ktorí išli v drafte 2022, išiel ten najlepší z nich, aspoň na univerzite Carter, potom v roku 2023. No, Brock Bowers vyzerá byť fantastický prospekt, pochopiteľne. Toľkokrát nespomínaný Daniel Jeremiah ho má vo svojej top 15 na 7. mieste a prirovnáva ho ku Georgeovi Kittlovi, vlastne k najkomplexnejšiemu tight-endovi ligy. To znamená k tomu, ktorý nielen fantasticky chytá, ale aj skvelo blokuje, že to naozaj je stále tight-end a nie veľký wide receiver. No ale tá pozícia tight-enda je fakt ťažká na hranie. Zväčša to trvá rok, dva, kým sa to hráč naozaj naučí. A navyše skúsenosti s Kylom Pittsom, s O.J. Howardom, aj s Evanom Ingramom, podľa mňa varujú predtým brať takýchto hráčov veľmi, veľmi vysoko. A ešte je tu proste tá pozičná hodnota tight-enda a hodnota kontraktov tight-enda. Už som to spomínal párkrát. Na 11. mieste napríklad, ak by Bowers bol zobraný do Jets, ako sme pred chvíľkou spomínali, tak jeho automaticky jeho kontrakt bude kúsok cez 21 miliónov dolárov, pretože tie kontrakty sú dané k pozícii draftovej rovno. To znamená, že on bude vlastne drahší ako Tyler Higbee alebo Noah Fant a v podstate bude okolo nejakej 15-ky, čo sa týka kontraktov na svojej pozícii tight enda, keď sa na to pozrieme ako average value per year, to znamená, že priemerný plat na rok. A to úplne neznie ako dobrý obchod, pretože samozrejme, hráčov draftujete v prvom rade pre ten talent, ktorý chcete do toho mužstva, ale zároveň ten draft je spôsob, ako získať lacno ten talent, pretože potom veľmi rýchlo budete musieť vo free agency doplácať tých hráčov alebo hľadať iných a mať aspoň 2-3 roky naozaj dobrého hráča za menej peňazí, ako sú trhové, je strašne dôležité. No a preto je obrovský rozdiel. Zostaneme pracovne na tom 11. mieste New Yorku Jets. Je obrovský rozdiel, či na tom 11. mieste draftnete wide receivera a máte ho na 4 roky za tých 21 miliónov, keď špičkový wide receiver toľko berie za rok. Čiže vlastne vy za 1/4, za 25% trhovej hodnoty wide receiverov máte potenciálne, berme to tak, že sa podarí, že bude kvalitný, máte kvalitného wide receivera. To je obrovská konkurenčná výhoda, hej? Že nemusíte za neho platiť 70, 60, 70, 80 miliónov na 4 roky, ale iba 20. V momente, keď to urobíte s tight endom, tak v podstate ako keby ste vo free agency si kúpili priemerného tight enda. Takže to je za mňa naozaj taký výkričník a fakt som teda zvedavý, ako mužstva pristúpia k tomu, pretože úplne v pohode sa môže stať, že ten talent to celé preváži, podobne ako pri Kylovi Pitcovi, že tí hráči, alebo že ten hráč bude jednoducho draftnutý pomerne vysoko. Pomerne vysoko z môjho pohľadu znamená v prvej 15-ke. Ja osobne toto považujem za jednu z otázok, ktoré mňa fakt bavia, zaujímajú, či pôjde Brock Bowers v prvej 15-ke alebo v druhej 15-ke, alebo či pôjde tak, že ak to ja trošku vnímam, až možno 20+. Uvidíme. Som veľmi, veľmi zvedavý. 8. otázka. Veľmi krátka. 18, to som si zapísal, v širšom počte slov, koľko ofenzívnych linemenov a wide receiverov dohromady pôjde v prvom kole. V našom veľkom drafte, ak ste ešte nepočuli, urobte to. Peťo, Marek, Maťo, Honza urobili fakt výbornú robotu, pripravili sa na svoje píky, veľmi zaujímavé ich komentovali. Ja som sa snažil im nerobiť hanbu, myslím si, že to dobré počúvanie. Takže v tomto mock drafte sme dohromady zobrali, priatelia, 18 wide receiverov a linemenov. To znie absurdne veľa, že? Z 32 mien 18 na týchto dvoch pozíciách. Bude to tak naozaj? Bude to niečo podobné? Bude to 15, 16? A čo by stále bola de facto polovica prvého kola? Veľmi, veľmi som zvedavý, koľko wide receiverov a linemenov, ofenzívnych linemenov pôjde v prvom kole. Otázka číslo 9. Blížime sa do finále. Čo urobia San Francisco 49ers a Kansas City Chiefs? Dve najlepšie mužstva uplynulej sezóny pochopiteľne draftujú ako posledné dve. A veľa talentu už v tej chvíli bude preč. Ten zostávajúci bude zgrúpený do takého hniezdiska podobne vnímaných hráčov, takže naozaj môžu siahnuť v zásade kdekoľvek. Na prvý pohľad by som to videl, že Niners by mali ísť do obrany a teraz naozaj vychádzam z toho, že ak sú si tí hráči už pomerne equal talentovo, tak prichádza trošku do hry tá position need a position value. No a preto si myslím, že Niners do obrany, špecificky na pozíciu edge rushera, no a náčelníci naopak do útoku na pozíciu wide receivera. Prečo? No, tak San Francisco 49ers nevedia doplniť mladšieho bossu, Nicka Bossu, už niekoľko rokov, o niekoho podobne výrazného. Stále sa im podľa mňa úplne nepodarilo nahradiť Solomona Thomasa, ktorého poslali pred rokmi do Colts, možno až teraz naposledy tým drahým nákupom Hargravesa. Takže tá defenzívna linea naozaj potrebuje kvalitu, nie že by bola zlá, ale ten San Francisco level. No a samozrejme aj tá pozícia cornera, si úplne viem predstaviť, že by sa tam zišiel mladý, šikovný hráč. Pri Kansas City Chiefs to vyzerá ľahko. Celý rok som hovoril, nielen ja, tá pozícia wide receivera je veľmi slabá, ja som to hovoril ešte pred rokom. Áno, prišiel Hollywood Brown, čo je fajn, ale nás zase Rice, mladý draft, minus z minulého roka draftovaný hráč, má vážne problémy so zákonom, blbec, išiel strašne veľkou rýchlosťou, spôsobil veľkú havárku, našťastie, pokiaľ viem, nikto pri nej nezahynul. Každopádne, problémy so zákonom, celkom typické pre Kansas City Chiefs. Kto vie, či bude k dispozícii a ako. Takže tam tá pozícia, alebo teda príchod talentu na pozícii receivera sa veľmi, veľmi pýta. Čiže ono tak vyzerá, že obranca, útočník. Lenže San Francisco 49ers možno nedokážu nájsť spoločnú cestu s Brandonom Ayukom. Chiefs zase stratili Jerusa Sneeda. Takže pokojne sa môže stať, že sa ten príbeh otočí a že San Francisco naopak pôjde po wide receiverovi a Kansas City Chiefs po defenzívnom hráčovi. Úplne pokojne sa to môže stať. Dokonca mám pocit, že ten Ladd McConkey, wide receiver z Georgia, ktorého v našom moku vybral Peter, môže byť naozaj, naozaj realitou a veľkou trefou trafiť takto na 31. pozícii hráča, to už je, že klobúk dole. Tak ja mám takého tušaka, že sa to Petrovi podarí. Uvidíme. Ladd McConkey má frame toho receivera, ktorého chcú mať v San Francisco. To znamená, nielen srnka, ktorá rýchlo beží a chytá, ale dostatočne pevné telo a ochota blokovať a pomáhať aj tej behovej hre. Uvidíme. Otázka číslo 10. Začne sa týmto draftom pomaličky otáčať to, tá nerovnováha síl medzi AFC a NFC? Ten prísun mladých a slubných quarterbackov tento rok ponúka trošku túto debatu. Pravda, ona nie je úplne na prvé kolo draftu, pretože to je skôr možno do 24 otázok pred sezónou 2024 alebo do neskorších do konca rokov, ale predsa. V NFC pokojne môžu pristať traja noví quarterbacki. Vlastne už v tejto chvíli je jasné podľa mňa, že NFC North a NFC East si zoberú toho svojho. A veľkou otázkou je, v ktorej z týchto dvoch divízií možno začne nejaký ten pretlak, pretože možno Minnesota prispie do tej omladiny práve NFC North alebo Giants do tej omladiny v NFC East. Pokojne sa môže stať, že jedna z týchto dvoch NFC konferencií, divízií, pardon, vlastne získa dvoch mladých quarterbackov a to už môže byť celkom zaujímavé. Špeciálne NFC North by mohla fakt vyzerať zaujímavo s tým viac menej rehabilitovaným Jaredom Goffom, slubným Jordanom Loveom, k nemu Caleb Williams a trebárs JJ McCarthy do Minnesota, akože OK, zaujímavé, fakt zaujímavé. Podobne zaujímavé by bolo, ak by sa opäť zopakovala história, že Washington a New York zoberú quarterbackov v tom istom drafte. Pred už šiestimi vlastne rokmi sa tak stalo, keď Giants zobrali Daniela Jonesa a Washington, vtedy Redskins myslím ešte, zobrali Dwayna Haskinsa. Že by sa to znova zopakovalo, ale v opačnom garde, tiež zaujímavé. Pravda, povedzme si zase akože na rovinu, že sila AFC na pozícii quarterbacka a tým pádom aj mustiev je ešte stále výrazne superiorná oproti NFC. Kým sa ten pár mladých naozaj ukáže, ak naozaj bude aspoň niekto z nich dobrý, to ešte chvíľku uvidíme. Už teraz však vieme, že Mahomes je veľmi dobrý, Josh Allen je veľmi dobrý, Joe Burrow je veľmi dobrý, Herbert, Lawrence, CJ Stroud, veľmi slubný, takže naozaj to vyzerá veľmi zaujímavo. Posledná, 11. otázka. Čo urobia LA Rams s prvokolovým pikom po toľkých rokoch? Budú to ešte vedieť? Toto bude zábavka tej poslednej tretiny draftu. LA Rams sú schopní všetkého, pochopiteľne, pokojne aj odtradovať dole do druhého kola. A Lee Snead bude mávať tričkom fuck them picks, pochopiteľne. A vzhľadom na to, ako sa im podarilo minulý rok pobrať talent v drafte a čiastočne aj v UDFA, je úplne možné, že to zase radi urobia, že si veria, vedia nájsť v druhom, treťom kole veľmi zaujímavé mená. Ale pokojne sa môže tiež stať, že si povedia, OK, už tú šírku kádra máme, potrebujeme niekoho naozaj dobrého, ak tam niekoho takého budú vidieť, tak ho kľudne zoberú. Viete, čo by mňa fakt potešilo, je možno silné slovo, čo ma naozaj zaujíma v tejto chvíli je, či je taká možnosť, že by LA Rams zobrali v prvom kole quarterbacka, nástupcu pre Matthew Stafforda. Napríklad už toľkokrát spomínaného Penixa, ktorý by pokojne rok, možno aj dva, v pohodičke, sedel, doriečoval sa, učil sa a potom išiel na ihrisko. A keby aj nešiel na ihrisko Rams, ale nakoniec na ihrisko iného mužstva. Predsa len, keď máte Seana McVaya ako head coacha, tak mám pocit, že draftovať quarterbacka, vytrénovať ho, ukázať ho pár v preseason, trednúť ho, nemusí byť zlý spôsob, ako zarábať piky, ale viac by ma bavilo naozaj, keby to išlo o ten nástupnícky program, respektíve viac som zvedavý, či niečo také by sa mohlo udiať. Uvidíme. No, dobre, pribalím to k 11, keď teraz mi blísol hlavou, že vlastne aj Lions by to mohli urobiť. Už som to naposledy spomínal, ja viem, majú Hendona Hookera, ale aj tak, že by to úplne malo vadiť nástupníckému programu, neviem. Dobre, priatelia, to je všetko na túto chvíľu. Krátky, koľko, ani nie polhodinový podcastík, 11 pálivých otázok, ktoré fakt riešim v hlave takto pár dní pred prvým kolom draftu a posielam ich aj smerom k vám a už čoskoro vo štvrtok v noci si budeme otázku po otázke odškrtávať, no a potom v piatok si dáme k tomu večer podcast. Pohrávam sa dokonca aj s myšlienkou, že by som rovno v piatok uverejnil, uvidíme. Takže buď v piatok večer alebo v sobotu ráno budete mať špeciál k prvému kolu, no a potom pochopiteľne v ďalší týždeň si prejdeme celý ten draft, cakum prásk. No. Toľko za mňa, verím, že vás to bavilo, že vás to zaujalo. Ďakujem, že zostávate verne pri tomto podcaste, že vás baví, teším sa tomu veľmi, veľmi. No a počujeme sa čoskoro. Pre tento okamih sa v mene mojom odhlasujem zo štúdia 8.0. Počujeme sa čoskoro. Čaute.